Sestdien aizturētajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam ir piemērots aizturētā status. To piemēroja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs jeb KNAB. Aizturēšanas iemeslus KNAB sola skaidrot pirmdien. Pirmdien arī sasaukta valdības ārkārtas sēde un Saeimas Nacionālās drošības komisijas ārkārtas sēde. Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam būtu jānoliek amata pilnvaras. Tā šodien preses konferencē pauda finanšu ministre Dana Reizniece Ozola. Likums gan paredz, ka Latvijas Bankas prezidentu atbrīvot no amata var vien notiesājoša sprieduma gadījumā. Dana Reizniece Ozola arī uzsvēra, ka finanšu sistēma Latvijā ir stabila. Bankām kopumā nav problēmu un noguldītāji var justies pilnībā droši. Pats Rimševičs savu aizturēšanu uzskata par nelikumīgu. To ziņoaģentūrai Leta pastāstīja viņa advokāts Salvedis Vārpiņš. Rimševičs atrodas valsts policijas izolatorā. Plašāku informāciju advokāts nedrīkstot sniegt. Latvijas Banka ziņo, ka tās uzdevumu izpilde nav ietekmēta. Pirmdien Nacionālā banka atsāks darbību ierastajā režīmā. Bankas prezidenta Rimševiča prombūtnes laikā viņa pienākumus pildīs viņa vietniece Zoja Rasmusa. Par Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča aizturēšanu vēsta arī ārvalstu prese gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās valstīs. Finanšu medijas Bloomberg vērtē, ka šī situācija ir jauns trieciens Latvijai, kuras ekonomikai tikai pagājušajā gadā izdevās atgriezties pirms krīzes līmenī. Salaspils policija nolēmusi nesākt kriminālu procesu par gadījumu, kad no autobusa izsēdināts 11 gadus vecs zēns, kurš sajauca maršrutus. Kā iepriekš skaidroja bērna māte, viņas dēls izsēdināts no autobusa nezināmā vietā un ne autobusa vadītājs, ne pasažieri nesot atsaukušies lūgumam palīdzēt. Zēna māte lūdza sākt kriminālu procesu par atstāšanu bez palīdzības. Policija secinājusi, ka šajā gadījumā nav saskatāmas pārkāpuma pazīmes, tādēļ atteikts sākt kriminālu procesu. Ceļu satiksmes drošības direkcija jeb CSDD nākamnedēļ informēs par jaunu kampaņu pret nogurumu pie automašīnas stūres. Pētījums liecina, ka sabiedrība ilgstoši neizguļas, tādēļ cilvēki aizvien biežāk riskē iemigt pie autostūres. Pasaules satiksmes eksperti uzskata, ka nogurums ir viens no trim bīstamākajiem slepkavām uz ceļa, skaidro CSDD. Irānā svētdien nogāžoties pasažieru lidmašīnai bojā gājuši 66 cilvēki. Izdzīvojušo nav, tā iepriekš ziņoja Irānas amatpersonas. Lidmašīna miglā ietriecās kalnu grēdā. Tagad gan sākotnēji oficiālais apstiprinājums pasažieru bojā ejai ir atsaukts, jo lielās miglas un sniega dēļ glābšanas dienestiem kalnos joprojām nav izdevies sasniegt nelaimes vietu un pagaidām nav oficiāli apstiprināts, ka pasažieri ir gājuši bojā. Par sportu. Pjončhanas ziemas olimpiskajās spēlēs šodien sākās bobsleja sacensības divniekiem. Tajās startēja arī divas Latvijas ekipāžas ar stūrmaņiem Oskaru Melbārdi un Oskaru Ķibermani. Pirmās dienas noslēgumā Melbārdis ieņem 4. Vietu, Ķibermanis 6. Olimpiskajās spēlēs šodien ar masu startu vīriem noslēdzās individuālās sacensības biatlonā. Masu startā piedalījās arī Andrejs Rasturgujevs. Viņš līdz otrajai šaušanai turējās ātrāko grupā, taču krita un beigās finišu sasniedza 28. Pēc sacensībām Rasturgujevs pastāstīja, ka šoreiz slēpes nav slīdējušas kā nākas. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd -2, -3 grādi, pūš mērens austrumpuses vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa mitrums 89%. Naktī Latvijā būs mākoņēms laiks, rietumu un centrālajos rajonos brīžiem sniks un brīžiem sniks stipri. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra austrumos -9, -14 grādi, rietumos -4, -8, Kurzemes piekarstē -2, -4. Rītdienā arī vietām mazliet sniks, galvenokārt Kurzemē. Ceļi būs vietām slideni. Gaisa temperatūra -1, -6 grādi, Kurzemes dienvidrietumos 0, +1. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.